Татарстан темасына күчәбез. Бүген Казанда 1552 елда Казан ханлыгының явыз Иван гаскерләре тарафыннан басып алынуын искә алдылар. Казан ханлыгының җимерлүен гадәттә 15 октябрьдә билгеләп үтсәләр дә, бүгенге чараны оештыручылар әлеге көннең нәкъ менә 12 октябрьдә булуын белдерәләр. Тик кайсы гына көнне хәтер көне булмасын, шәһитләрне искә алуның файдасыннан башка зыяны булмас. Киресенчә, моның белән бергә татар халкында милли узангына уяныр дип белдерә бүгенге чараны оештыручылар. Әмма күпчелек хәтер көнен тегәл бер көнне билгеләп үтү ягында тора. Бүгенге чара турында тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бүген Казан кирмәне ишендәге Сөембикә манарасы янында көндезге сәгать 12-дә башланып, 1 сәгатьләп дәвам иткән шәһитләрне искә алу чарасына 2 дистәләп кеше катнашты. Кобан арты мәчете имамы Сәйид Җәгъфәр хәзрәтнең Коръәннән аятлар укуы белән башланган хәтер көнендә иҗтимагый оешма вәкилләрендә түрәләрне дә күреп булмады. Дөрес, бу чарага халыкта күпләп килде дип әйтеп булмый анасы. Хәтер көнен икегә бүлеп үткәрү кирәкле гамәлме дигән сорау белән Кабан арты мәчетенең имам хатибы ярдәмчесе Нурислам хәзрәт Ибраһимовка мөрәҗәгать иткәч, ул шәһитләр өчен һәр көнне килеп дуга кылсак та зыяны булмас иде анасы дип белдерде.
Без, мәсәлән, Кабан арты мәчетендә без инде 12 октябрьне шушы көнгә билгеләп куйганбыз. Ә инде, мәсәлән, татар иҗтимагый үзәге алар 15-ндә чыгалар. Анда инде Ирек мәйданында үзенә күрә бер җыелыш ясап, алар шул көнне сайлаганнар. Инде, әлбәттә, бергә үткәрү күңелле, яки без аларга тоташуыбыз кирәк, яки алар безгә тоташуыбыз кирәк. Әгәр тоташмасак та, һәр көнне килеп дуга кылсак та, моның бер нинди зыяны юк.
Ә үзегез 15-ндәге хәтер көненә чыгара
ул. Иншалла. Җәмәгать белән, халык белән без бергә булырга тиеш. Бүгенге безнең чыгуыбыз халыктан аерылу дигән сүз түгел. Менә Аллаһның рәхмәте белән тарихтан укыдык та 12 октябрь килдек дуга кылырга.
15-ндә дә чыгабыз. Ни өчен 15 түгел? Халык күбесе 15 дип белә.
Инде тарих бит төрлечә язалар. Ул тарихта ул саннар үзгәреп тора инде ул. Ансы безнең гаеп түгел. Без ул санына бәйләнмибез. Инде Аллаһ Таала үзе кабул итсен ниятләребезне. Безнең килүебез 13-ме чыгабыз, 12-семе, инде бер көн билгеләү кирәк, әлбәттә. Бу хәтта ки хөкүмәт дәрәҗәсендә бер көн билгеләнсә дә яхшы булыр иде. Хөкүмәт дәрәҗәсендә. Чөнки анда да милләтпәрварлар, диндарларыбыз җитәрлек. Бу үзенә күрә сыннанда яңа буынны тәрбияләүдә бер этәргеч булып торыр иде.
Менә Нурислам хәзрәт хөкүмәт дәрәҗәсендә билгеләнсә иде дип әйттегез. Татар иҗтимагый үзәге вәкилләре әйтүенчә, алар инде хөкүмәткә, бигрәк тә Рөстәм Миңнехановка чакыру җибәргәннәр. Сез менә шушы бүгенге чара уңайыннан Татарстан президентына, яисә премьер-министрына хөкүмәткә чакыру җибәрдегезме? Чакырдыгызмы аларны? Килегез безнең чарага дип.
Без җибәрмәдек үзе. Инде бу мәсьәләдә татар иҗтимагый үзәге шушы юнәлештә эшли, халыкны туплау белән, халыкны чакыру белән. Без инде үзебезнең мәхәллә дәрәҗәсендә эшлибез. Без мәхәлләдә игъланнар алып куйдык. Бүгенге көннең программасы, хәтта ки без бүген иншалла үләдән соң менә шунда катнашканнар яки башка кунаклар шул хәтер көне уңаеннан мәҗлестә үткәрәбез, мәҗлестебездә. Инде без үзебезнең мәҗлес дәрәҗәсендә эшләргә умтылабыз. Аллаһ Таала кабул итсен. Әле алай президентлар дәрәҗәсенә күтәрелергә инде ансы әлбәттә мөфтиләрнең вазифасы дип уйлыйм мин. Без кичкелә кешеләр.
Ди Нурислам хәзрәт. Казанның яулап алынуы ни өчен 2 көнне искә алынасын? Татар иҗтимагый үзәге хәтер көнен 15 октябрьдә дип белдерә, зурлап урам җыеннары уздыра. Ә кайберәүләр бу көнне тарихи фактларга нигезләнеп 12-сендә билгеләп үтү мәслихәт дип бара. Хәтер көнен 1993 елдан башлап 12 октябрь көнне билгеләп үтүләрен әйтүче Раил Имамов фикеренчә, иске стиль буенча Казан 2 октябрь көнне сәгать 3-тә тулысынча басып алына. Хәтер көненең 15 октябрьдә уздыру көнен татар иҗтимагый үзәге 2-гә 13 көнне кушып уйлап чыгарды ди ул. Ә дөресе 12 октябрьдә булырга тиеш дип тә әйтте.
Аның арифметикасы бик җиңел бу күренә. Әйтик, менә без яңа елны үткәрәбез. Беренче январь дип әйтәм. Искечә тагын 2 тапкыр үткәрәбез уже 14-се. 13 көн кушып, һәм бөтен датларга менә шулай кушып барабыз. Әмма бу бүгенге бу һәм үткән 20 гасыр датлар өчен генә. Әгәр дә без алсак, менә Тукайның туган көнен, Ленинның туган көнен 1800 ел булса, ул 19 гасыр булса, анда уже аермасы 12 көн. Мен башта ачылмадым, ачтым энциклопедия, чынлап та шулай. Ленинның туган көне Фәләнкен инде именно 12 көн кушылган. Менә аңлашып тан бер гасыр алдан. Анда же 11 көн. Бу гади булып күренә. Һәм менә хан заманында 16 гасыр 2 плюс 10 килеп чыга 12. Бу карап торган элементарный әйбер. Мин кердем тоцка, мин менә шундый хәлләр, менә мин таныштым дим. Чынлап та бу инде ялгыш китте ярар, булган булган хәл. Жок, син кем саны менда? Син инженер физиканда менә торчлар әйтсеннәр, менә кылтаж ясыннар үзләрен конференция мазар. Мин инде аптырагач нәрсә эшләдем инде. Бардым университетка, миннән көлделәр.
Ди Раил Имамов. Раил әфәнде бу көнне үзенең уйлап чыгармавын, ә тарихчы галимнәрдән әлеге фактны исбатлатуын, әмма татар иҗтимагый үзәген барыбер бу көнне хәтер көнен уздыруга күндерә алмавын да әйтә.
Касым Мусмановлар, Арвар Кремульнар бер 20-ләп академиклар кул куйган 3 төрле сорау кичдем. Тарихчылар
12-сендә булган дигән.
Әйе, 12-се туры килә дип инде еллыгы. Академия наукта астрономнар, КГУда инде тарихчылар һәм дә ИЛГ кирбендә менә сез инде исмай кешеләрен, конечно, яра, но алар тегеләрен күреп инде хуплап, алар үстәделәр инде. Эш төрле сорау алып кердем, мүлкне лично кулнаттырдым. Яра, я каразга да быел ни инде, давай киләсе ел калырбыз. Ел саны мин шулай алдап килделәр. Менә инде хәзер бер 2 атна калды, уже таратылган игәннәр, давай киләсе елга. Мин инде джируйттан тостая көн сайын, августтан башлап, чыклап утырам инде, ап, хәтер көне сразу зандайдам, җәмәгать дитсәтик. Юк, китәм, мына фәлән дигән. Менә шулай мине итерделәр. Һәм менә бүгенге көнгә кадәр бу әйбер бара. Менә мин аңламыйм. Менә мондый халык дөньядан бар микән, юк микән? Фәнгә каршы чыккан халык аңа нинди мөстәкыйлек булсын? Соны белмәгән халыкка нинди дәүләт булсын? Менә шуңа ачым чыга. Инде алар атна җиргәч еллар буе 1-2 ел 93 елда менә беренче тапкыр нәкъ шулай менә бер әлеңчә монда да юк. Бер җирләп кеше җыелып нәкъ шулай әле бүген бик матур булды. Ул чакта вообще менә тыңда шмактагына, тыңдакына менә 93 елдан башлап ел саен 12-се 12-ле без үткәрәбез. Һәм тегеләр 15-нә куямы, анасын ташлаулар 14-нә куялар ялкын дип, 13-нә, 3-нче елны 13-на куеп, менә шундый шалтай-балтай бара.
Ягъни сез әйтергә телисез, 12-сендә уздырылсын, бер көнне уздырылсын дип әйтергә телисез.
Бу
элементарлы шул дип әйтергә.
Бу элементарлы логика. Ул булса беренче көн, шу барса, менә якындагы як көне, менә әйтик, менә укытучылар көне, 1-нче или 2-нче октября. Аны кем исәп калсын? Булмый ул. Бер дата булса, ул сиңа. Әбле, давай якындагы ел кем булсын, ни булсын, жыл кем булсын, яңгырылмасын, шул зы без оразы.
Райл әфәнде, менә бүген Казанда үттеме хәтер көне шушы 12-нче октябрьдә. Тагын Татарстан кайсы шәһәрләрендә үтте?
Мин белүемчә, Бөгелмәдә. Менә Бөгелмәнең иҗтимагый үзәге, анда саллы кешеләр эшли. Алар былтырлар тоже бик үтмәгәннәр, менә быелдан башлап алар әйттеләр дә, без 12-се үткәрәбез дип. Алар да үткәндер ул.
Иншалла да.
Иншалла белмим, иншалла.
Планлаштырылаймы?
Юк та, менә кашафлар алар хаманда вәгъдә биреп килә инде, төзәтә-төзәтә. Юк, хаманда шул батмый, алар шул Казанга карый, Казан иншалла карый. Кыскасы, монда бутка барам.
15-нче октябрьдәге хәтер көндә үзегез чыгара уйлыйсызмы?
Ну, мин әлбәттә чыгам, халык чыккан җиргә. Чөнки без борынгы балаларыбызны көн саен искә алсак та, күп булмас.
Ди Раил Имамов. Шарада катнашкан милли хәрәкәт вәкиле Наил Набиуллин сүзләренчә, быел Казанда хәтер көне төрле чаралар белән билгеләп үтеләчәк.
12 октябрь ул фәнни яктан исбатланган хәтер көнең датасы. Шуңа күрә без Азатлык татар яшьләре берлеге бу чараны тулай рәвештә кайтарып күрсәтеп монда килдек. Хәтер көне багышланган чаралар әле безнең дәвам итә. 15 октябрьдә төп хәтер көне багышланган чара булачак, ул зур митинг һәм дә йөриш булачак. Аның хәтле бүген безнең авто йөриш планлаштырыла. Азатлык татар яшьләре берлеге Казан буйлап авто йөриш оештыра. Шулай безнең Вамунарамда бәлки пикетта оештырылыр. Моңа хәтле без университетларда шулай зур эшләр башкарды һәм дә ул эшләр башкарылачак. Һәр көнне 2-шәр сәгать безнең активистларыбыз үзәк урамнарга чыгып, хәтер көне багышланган листовкалар тарату белән мәшгуль инде бер атна тирәсе.
Ничек уйлыйсың, кеше эс күренә, кешене хәбәрдарлыкмы түгел, вайымсызлыкмы бу? Ничек уйлыйсың, ни өчен килмәделәр икән булган?
Минем фикеремчә, күпчелек кеше бүгенге битендә эш көне көндезге 12-дә китү бик авыр. Һәм дә менә шимбе көнне, теге күпчелегенең эш көне булмау көнне килүе җиңелрәк. Һәм Алла бирсә 15 октябрьдә килерләр дип өйләнәм чакырамда бөтен халыкны шунда. Моның сәбәпләре бик тирән, моны 20-нче гасырның башына бәйләп була Советлар Союзы эпохасы белән. Шулай ук халыкны зомбирование, зомбилаштыру процесслары белән дә бәйләп була. Моның сәбәпләре бик күп.
Килүчеләр арасында бер кемнең дә кулында чәчәк юк, синең кулыңда 3 роза чәчәге бар.
Минең
бер мәгънәсе бардырмы?
Әйе, моның мәгънәсе бар. Бераз яңалык кертәсе килде. Бу кызыл розалар, бу беренчеден кайгы символы булса, мының әлбәттә мының урында гвоздиклар булырга тиеш иде. Әмма розалар ул барыбер яшәү мәгънәсе, ул яшәү теләге символы, матурлык символы. Шулай ук та без бүген хатыркенне дәметләнәбез, алга таба безнең бәйсез дәүләтебез булачак дип.
Дип белдерде Казанны яулап алганда шәһит төшүчеләрне искә алу чарасына катнашучы Наил Нәбиуллин.
Райнур Шакерны тыңлады.